Idag så ska vi tala om igen apostlens gärningar. Och överskriften min är förena den splittrade menigheten. Jag har valt den här titeln för idag för det jag tror att något av det som Gud han håller på med i den här tiden som vi lever och kanske får så vidt all den tid var det här varit menighet istället, det är förena Guds menighet. För all den tid som jag har känt eller hört om det här varit menighet så har vi känt på det här med splittelse och uppdelningen. Så förena den splittrade menigheten har jag kallat det. Jag vill begynna idag i Matteus kapitel 18, där det står: sannolikt säger jag där, det där binder på jorden ska vara bundet i himlen, och det där löser på jorden ska vara löst i himlen. En säger där, om två där på jorden blir eniga om något de vill be om, ska det bli gjort för dem av min far i himlen. Här så talar Matteus om det att när vi ber så ska vi få, och när vi binder något på jorden så har vi auktoritet i det himmelska till att det ska ske, och det som att vi ber om det faktiskt ska ske. En ganska dramatisk lovnad som vi har fått. Men det som är lite intressant, det är att förutsättning för det här, det är det något vi ska vara eniga om. Att det grek, jag vill läsa det här, det var så intressant akkurat det ord, syns jag. Och det grekiska ord som är brukt om enighet, eller om det var enig, det går på det ord som stammar från symfoni. Är du liksom en symfoni, det är, nu är jag inte så god på symfoniorkester, men det är ju om att de är, spelar på samma lag, de är, spelar den samma låt, kan vara allting lurt i det, hvis du ska vara en symfoni. Alltså en harmoni. Det är det som det går på. Det går, och det är något som går lite dybare än det att Maja Wenke, vi bara blir såhär, men vi vill be för om det. Att det är inte bara liksom att vi blir eniga om att vi ska be för den här saken, men det är något som går ända dybare. Att det är en sån harmoni, en sån symfoni i vår liv. Och jag tror det kallar liksom på den här enheten att vi är i harmoni med varandra. Många av oss, vi kanske känner det, hvis du är gift så känner du antagligen det här för äktenskapet ditt, att om jag i alla fall har känt det, så har det varit tider för många år sedan, och för länge sedan så var det en gång vi var oeniga om ett land, eller vi var i en sån, du vet, det var inte helt, allt var i harmoni. Och för mig så är det så att när Maja och Renata inte har det i harmoni så smakar maten inte detsamma. Det uro och hjemmebarn är i upprör. Nej, det är inte det. Men det är ett sånt, maten smakar inte lika bra. Jobben är ett ork. Hjemmet fungerar inte. McDonalds är ju intressant. Det smakar inte lika gott med den big tasty bacon längre. För det är ett land som inte stämmer. Det är ingen framdrift. Det är ingen ro. Och det är också därför jag tror att fienden igen och igen så är han ute på att skapa splittelse ibland oss. För det löfte det är att när vi är harmoni så får vi det som vi ber om. Så får vi oss binda det som är på jorden och det som är i himlen. Det är ett våldsamt löfte mot det när vi är i harmoni med varandra, när vi är i den här enheten. Och därför igen och igen så ser vi att det uppstår denna uppdelning, och det uppstår split bland kristna. Ofta så kan det kanske vara på små banala saker, små oenigheter, tydliga saker. Och det är nog med att när vi börjar bekämpa varandra, när vi börjar vara i krig med andra, så börjar vi att sluta kämpa mot det vi egentligen ska kämpa mot, mörkets och mörkets makt. När vi slåss mot bröder och syster så glömmer vi vem den verkliga fienden det är. Vi kämpar vår kamp på vår knä. Vi kämpar inte mot blod och kött och allt det där, men vi kämpar på vår knä. Det är där vår Herren oss mer som menighet tar oss in. Både på bönemöter och på mötena som vi har. Det är en ånds atmosfär av bön i menigheten nu. Och vi klarar liksom inte att sluta be. Vi prövar liksom att ha kort bönemöter, men det tar oss liksom igen. Och så må den be för det, så ska vi känna. Och det är nog med Herren begynner. Men det är där hvor vi kämpar vår kamp. Det är på vår knä. Den där engelska sangen: "This is how I fight my battles. This is how I fight my battles." Hur ska jag gå vidare? I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Och det är där vi kämpar för vår barn. Det är där vi kämpar för vår menighet. Det är på vår knä vi kämpar för vår vänner, vår nation, vår skola. Vi ber för dem på vår knä. Og når vi går så i gang med kapitel 10 og vers 11 her, så kan vi, så er det, at disciplene, de er tidvis opptatt av de her uenighetene dem også. Disciplene kommer i overvekslinger og i stridigheter, uenigheter. Og hver gang vi ser at menigheten, eller de disciplene, apostlene, de er i de her uenigheter, så ser vi at menigheten går tilbake, skrumper inn, inntil igjen kommer i enhet. Det er noe med at enhet det tiltrekker. Man kan nemlig si at det kommanderer Guds velsignelse. Når det var enhet, så er det der vi ser miraklene. Når det er enhet, så frembringer det en forøgelse. Enhet det bringer Guds favør på en spesiell måte. Når det er enhet, så flyter velsignelsene igjen og igjen og igjen. Vi ser det gjennom apostlenes gjerninger, men vi ser det også i vår egen liv. Nå har jeg reist en del på de her misjonsreiser med Gospel Outreach. Og til ulike deler av verden. Nå var det Pakistan i mai, og nå er det Benin i november. Og vi var for noen år tilbake siden et sted, og ofte ser vi stor gjennombrudd. Vi ser ofte masse mirakler. Etter en kampanje i Benin som vi skal til nå i november, så ble reist opp et sted med 11-15 nye menigheter ble plantet etter en sånn kampanje. Det er ganske sterkt å få lov å være med på som Råde Frikirke. Og vi er med til å sponse det, og be for det, og gjøre det her. Vi får lov til å plante menigheter Benin. Det var ikke sikkert du tenkte på det. Det var det du er i gang med, men det er faktisk det du er i gang med, om du er en del av menigheten. Men igjen, det var et spesielt sted vi var. Et sted hvor vi kom og hadde kampanjer. Det var stor, liksom, det var liksom masse kranglinger. Den ville ha den titlen, jeg ville ha den titlen. De lokale folkene. Og de klarte liksom ikke ene som bønn, og de klarte ikke ene som det ene og det andre. Og der stedet hvor vi har sett aller minst gjennombrudd og velsignelse, alt det her, det var det stedet. Men der hvor vi ser at menighetene står samlet på ulike måter, på tvers av kirkekjeller og samfunn og alt det her, det bare ser vi så mye mer. Per han sa det en gang til meg at Jens, hvis jeg hadde visst hvor mye enhet i Guds rike hadde si for gjennombrudd og det som vi holder på med, så hadde jeg jobbet mye mer for det som da jeg var pastor. Han var pastor i en god år. Det var ikke fordi han ikke jobbet for enhet i det her, men han ser liksom hvordan enorme gjennombrudd og velsignelse som er det med å stå i enhet, akseptere andre selv om vi er ulike og på forskjellige steder i vår liv. Men det som er med enhet, det er at enhet det begynner med deg, og det begynner med meg. Det er ikke alle andre som skulle begynne å være i enhet, men det er meg det begynner med. Så historien i dag, den handler om at Gud, han begynner å tale til Peter og apostelen om å enes om en samlet visjon. At være enige om hovedmålet. Gud, han sendte disiplene ut til evangeliet til Judæa, Samaria og til jordens ende. Og det som vi ser nå i denne historien, det er faktisk en veldig spennende historie. Det er hvordan Gud, han begynner å effektuere planen om jordens ende. For akkurat nå, inntil nå, så har vi bare sett evangeliet spre seg blant jøderne i apostlenes gjerninger. Så det var bare jøderne som ble frelst og tok imot Jesus. Men nå skal vi se hvordan Gud, han liksom begynner å tegne større sirkler, begynner å utvide territoriet, og han tar inn at det skal være til jordens ende. Og da leser vi vers 1. Det var en mann i Caesarea som het Cornelius, en offiser i det som kaltes det italienske regiment. Han var en gudfryktig mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga rikelig med barmhjertighetsgaver til folket og ba alltid til Gud. Omkring den 9. time på dagen så han det klokken 3 på ettermiddagen. Så han klart i et syn en Guds engel som kom inn til han og sa til han, Cornelius, Cornelius, eller noe sånt. Da han fikk øye på han, ble han rett og sa, hva er det her? Så sa han til han, dine bønner og dine barmhjertighetsgaver har steget opp som påminnelser for Gud. Interessant akkurat liksom denne setningen, at Gud han hører faktisk dine bønner. Han ser faktisk også hva du gir kollekt. Han ser hva du gir gaver. Er det ikke interessant? Kanskje noen kjente dem, skulle jeg ha gitt mer? Eller, jeg vet ikke, men han ser det. Og han er opptatt av at han følger med på hva du gir barmhjertighetsgaver som du var inne på her i Stavvenke. Og kanskje, Gud, han hører oss når vi ber. Iblant så synes jeg at det ikke føles helt sånn. Det føles kanskje som om han ikke bryr seg om det som du har på ditt hjerte. Du har bedt for det igjen og igjen og igjen, men det skjer ingenting. Jeg kan bare komme med en oppmuntring. Gud, han ser det. Gud, han hører det. Vi ber og vi ber, men vi får ikke det bønnesvaret vi ønsker oss. Du får kanskje ikke det svaret du vil ha, men det er ikke alltid det betyr at han ikke lytter til det som du ber om. Kanskje noen ganger er Guds største, hva skal jeg si, gave til deg, det at du ikke får svar på dine bønner. Har du tenkt det? Kanskje den gang du var ung, så drømte du om han her kjekke skuespilleren, for du hadde sett på en film, og drømte om jeg skulle bli gift med han, men i stedet så fikk du en stabil og stødig, gudfryktig bondemann. Kanskje det var det Guds bønnesvar, eller du drømte om denne midtsideplakatjente fra i den ungdomsflad. I stedet så ga Gud en jente med ben i nesen, et hjerte av gull og en evne til å be Guds himmelen rike ned over deg og din familie. Kanskje noen ganger dine drømmer ikke var helt det som du trengte. Men kommer egentlig i hvert fall her, sier jeg har hørt på dine bønner, Cornelius. Jeg har hørt på det du sier. Og så står det her, send nå noen menn til Joppe og få Simon med tilbake. Han som er kalt Peter. Han som bor hos gaven Simon, og huset hans er ved havet. Han kommer med alle de her detaljene om Peter. Han er liksom, kaller navnet hans Simon. Gud, han har en plan. Han har en visjon. Han vet hvor du bor. Han vet ditt kallenavn. Han vet ditt sjelenavn. Han vet liksom alt om deg. Og så kommer Gud, han har en plan for vårt liv. Han leder deg ikke blinde, men han har et formel og en oppgave for Peter. Så står han her, da englen som talte til han var dratt bort, kalte Cornelius på to av hustjenerne. Det er interessant rundt Cornelius. Han var ganske responderte med en gang på det som Gud hadde sagt. Og med en gang så kaller han til seg noen, og så sender han dem av gårde. Og så står det videre, dagen etter, mens de var på reise dit og nærmet seg byen, så går Peter opp på hustaket for å be. Og det var omkring den sjette timen. Så mennene de er på vei, Cornelius har fått en tiltal fra englene at du skal sende budet til Peter. Mens Peter hadde en bønn da, så skjer det her. At Peter han går opp på hustaket for å be. Og vi har snakket om Peter fra før. Vi kjenner hans historie. Hvordan han liksom... det var både utsistrekkelig og uperfekt, og vi kjenner om Peter sin fortid, hvordan han liksom var den som fornektet Jesus, og alt det der som Jesus liksom, vi opplever omkring Peter. Vi kjenner alle til hans fortid, vi leser om den. Det er det som er så herlig med Bibelen, er veldig ærlig omkring ting. Men det som er så fantastisk, og når vi snakker om det med at Peter hadde en fortid, så har vi jo alle hellige, så har vi en fortid. Og alle ikke frelste, alle synder, de har en fremtid. Og det inkluderer jo alle som sitter her. Er du frelst, så har du en fortid. Det er ting i ditt liv som kanskje ikke skulle være helt og bli som du skulle, men er du en ufrelst synder her i dag, så kan jeg bare gi deg en god nyhet, du har en fremtid. Og om du føler at du fikk alt i ditt liv, så har du en fremtid i navnet Jesus. Og jeg tror det er noe om vi glemmer i vår liv at vi har en fortid. At det var jo tider hvor vi ikke fikk alt til. Så jeg tror vi vil bomme på at det må rekke ut til utfrelste. Fordi vi begynner å se på dem som at de ikke som har en fremtid, men de har en fremtid. Om jeg glemmer hvor jeg kommer fra, hva jeg er satt fri fra, at jeg er intet uten Jesu blod, så bommer jeg på det som ligger foran meg. Jeg kan ikke gjøre fortjent til min egen rettferdighet. Det er kun ved navnet Jesus, at jeg fikk min tro, og gjennom Jesus så fikk jeg nåde til å bli frelst. Så vi kjenner Peter, vi kjenner alt han har gått igjennom, men så likevel så bruker Gud Peter her. Og da blir Peter sulten, og han ville spise. Men mens de stelte i stand, falt det en henrykkelse over ham. Han så himmelen åpen, og en gjenstand som en stor dykk knyttet i de fire hjørnene, dalte ned til ham og ble senket helt ned til jorden. I den var det alle slags firbenede dyr på jorden, ville dyr, krypdyr og himlens fugle. Og en røst kom til Peter, så sier han, «Reis deg, Peter! Slakt og spis!» Men Peter sa, slett ikke her. Jeg har aldri spist noe vanhellig eller urent i mitt liv. Altså, nå må vi tenke tilbake. Det er jo ikke sånn vi tenker om det at dyr, ville dyr er ikke lov å spise, men i jødiske tradisjonen så var det alvorlig for han. De kunne ikke spise sånn. Det var liksom noen ting du kunne spise, og noen ting kunne du ikke spise. Og så sier Peter sånn, aldri i livet, jeg skal ikke spise det her. Og det minner dem om, kan det være vi noen gang har vært i menigheten så lenge at de her små tingene, det er det som plutselig blir de store tingene i vår liv. At vi begynner å være så fokusert sånn, på bestemte ting, at det her det er viktig. Det her det må vi holde. Det her det må vi liksom ha orden på. Peter han har blitt så fokusert på hva han spiste, som om det var det som helliggjorde han. Men det var jo ikke det. Det var jo troen i navnet Jesus og blodet og alt det her. Men han begynte liksom å bli så fokusert inn mot det. Og så kommer denne røsten og talte til ham for andre gang. Det Gud har renset, må ikke du kalle vann hellig. Og så skjer det tredje gang, og deretter blir gjenstand tatt opp til himmelen. Litt så morsomt med Peter, men alt med Peter, det skjer tre ganger. Har du tenkt på det? At, hvor mange ganger var det at hanen galet? Hvor mange ganger var det? Det var tre. Hvor mange ganger var det at Jesus, eller Peter han fornektet Jesus? Det var tre. Hvor mange ganger spurte Jesus Peter om han elsket han? Det var tre ganger. Hvor mange ganger var det at Jesus han også sa til Peter, vokt mine lam? Det var tre ganger. På et tidspunkt så spør også Peter, hvor mange ganger, så spør Peter liksom Jesus, hvor mange ganger skal jeg tilgi min bror? Skal jeg tilgi min bror tre ganger? Og igjen så kommer denne tre, Jesus han sier til, nei, du skal tilgi din bror 70 ganger 7. Fortsett å tilgi, ikke stopp. Men det er et eller annet med denne gjentakelsen av tre ganger, det henger liksom ved Peters liv. Det var når et eller annet skjedde tre ganger, så liksom, da var han fokusert, da fikk du liksom hans oppmerksomhet. I mitt liv så har jeg sånn et bibelvers, og det har kommet igjennom stadigvæk igjennom livet mitt, så når jeg er i noen situasjoner, så kommer det her ordet skrift. Jeg kommer ikke til å dele med deg, for det er mitt. Men det er liksom et skrift som når jeg får det, og når jeg plutselig popper opp i en situasjon, så har det min oppmerksomhet. Men noen ganger så begynner han å si, nei, det her er uheldig, det er urent. Jeg lurte på liksom, hvor mange ganger kanskje vi har kalt oss mennesker rundt oss urene eller uegnete, usunne, ukvalifiserte, ubrukelige, inkompetente, altså mennesker som Gud har utvalgt, har vi liksom på en måte diskvalifisert, men det er Gud som har gjort dem rene, han har Gud som har kalt dem. For på det her tidspunktet, så når Gud han taler til Peter, så er det jo ikke fordi han snakker om dyr, han snakker ikke om mat, men han begynner å snakke om mennesker. Og det er det som er banker for, i Guds hjerte, det er jo mennesker. Det er jo mennesker som Gud er interessert i. Det er Guds hjerte, her i menigheten, det banker ikke for regler, regulativer, at vi liksom, vi har liksom, eller små uenigheter, lov, at vi følger alt som det skal være, men Guds hjerte, det banker for mennesker. Mennesker igjen og igjen og igjen. Om de er gule, om de er sorte eller hvite, om de er homoseksuelle eller heteroseksuelle, om de er gammel eller ung, om de er norsk eller dansk, om du er nordlending eller bergenser. Guds hjerte, det banker for mennesker uansett hvor de kommer fra. Guds plan for menigheten, det er å rekke ut. Det er å rekke ut til mennesker og se en høst av mennesker som kommer til Gud og får lov til å oppleve hans barmhjertighet. Guds kall til menigheten, det har ikke forandret seg. Amen. Vi er fremdeles kallet til å kalle de fortapte tilbake. Hjem til Guds nåde. Hjem til hans barmhjertighet. Og vi ber om det, vi søker Gud for det igjen og igjen her i menigheten. Og det som jeg tenker på, det er jo liksom, kanskje dem som så også som Peter, han ser for det her synet, skjønner ikke helt hva han skal gjøre med det, og kanskje også vi kan liksom tenke det i vår liv, ja, men de har liksom, det er mennesker som, det kan være mennesker som har syndet forskjellig fra deg. Kanskje ikke dem sliter med samme ting som du gjør. Det kan være mennesker som har et annet syn på ting. Det kan være mennesker som har andre meninger enn oss. Det kan være mennesker som liker Burger King i stedet for McDonald's, eller annen type mat, og er opptatt med andre ting. Og det kan være at de går i andre type klær enn det som du og jeg vil gå i. De kanskje stemte på et annet politisk parti til valget, det er det som skal være nå. Og de tenker annerledes, de foretrekker andre ting enn deg. Men kan vi være enige om at Guds kraft og Guds rike, det er for enhver eneste. Alle her i Norge og i vår verden er en kandidat for å få lov til å oppleve Guds fred, Guds kraft, Guds barmhjertighet, Guds nåde, Jesu navn. Amen. Og det var her, det var det som Jesus han sa til Peter. Peter, ikke kall noe urent som jeg har gjort rent. Og så står Peter her i vers 17, så står det, mens Peter han undret seg over hva dette synet kunne bety, så hadde mennene fra Cornelius spurt seg frem til huset hans. Og nå stod de nede ved døren. De spurte om Simon Peter bodde der. Og Peter han var opptatt av det synet han akkurat sett. Men da sa ånden til han, Det er tre menn som spør etter deg. Gå ned og bli med dem uten å tvile, for det er jeg som har sendt dem. Og nå skal jeg ta opp, jeg har liksom kommet frem til, eller tre punkter som jeg tenker jeg vil dele. Hva er det som kan være med til å forene Guds folk? Hva er det som kan være med til å gjøre at vi blir et forene Guds menighet? Og hver menighet, det kan være tøft noen ganger. Vi opplever at man blir kanskje skuffet, og man blir såret, og man blir at en eller annen ting skjedde, noen sa noe som antakeligvis ikke var ment vondt, eller ikke var ment i noen verste meninger, var ikke ute etter såret der, men det skjer i menigheter. Jeg har sagt det før, jeg kommer til å si det igjen, at har du vært i denne menigheten og ikke blitt såret, eller skuffet, eller trukket på, eller et eller annet, så er det antakeligvis fordi du ikke har vært der lenge nok. For det vil antakeligvis skje på et eller annet tidspunkt, men det er noe med hjertet vårt, så må vi bare innse, ja, men det er jo ikke fordi det er noen der vil det. Det er jo ikke fordi det er noen der opplever at de skal gjøre noe vondt med en annen, men det skjer, og man blir misforstått, og man blir et eller annet. Jeg er med på hva jeg snakker om. Så derfor tenker jeg, hvis vi skal se Guds forenet folk, hvis vi skal se at Gud han forener, vi skal være med til å forene Guds rike, langt utover de her fire vekene som vi har her. Men da er det at det starter med meg. Om du har uoverensstemmelser, eller har uenigheter med mennesket liv, så vil jeg bare si hva du enn kan gjøre. Om du ikke har gjort det enda, men ting du bare vet, det må jeg få gjort, så gjør det. Hva enn du må be om tilgivelse for, om du må så inn en unnskyldning, om du må så inn omvendelse, om du må så inn og liksom ligge tilgivelse ned i bakken. Hva enn du må gi slipp på, er en fornærmelse eller en skuffelse, så bare vit at det starter med deg. Og kanskje du tenker, ja, de skulle ha gjort sånn og sånn, og de skulle komme og be om unnskyldning først. Jeg kan bare oppmuntre deg til, det starter med deg først. Fienden har gjennom århundre prøvd å vivle opp de her misforståelsene for å skape splid, så vi mister vår autoritet og vi mister vår kraft. De har fornærmelser som splitter menigheten opp. Det er jo ikke fordi vi kan ha forskjellige meninger om ulike ting. Vi tenker ulikt. Men hvis man tenker sånn på, ofte sett på sånne uenigheter på nettet, og man, alle har sikkert vært inne om de har kommentarfeltene mellom kristen greie. Og de har kommentarfeltene, det blir ofte sånne krigszoner nesten, hvor folk de bare kjemper om denne diskusjonen, jeg skal vinne denne diskusjonen for enhver pris. Og liksom glemmer helt denne kjærligheten til Guds folk. Men man sitter der på hver sin side av en skjerm og slåss på det her tastaturet. Men jeg tror faktisk på at selv om vi ikke er enige om alt, og vi ser likt på alt, så tror jeg det går an å være bror og søster, og være i enighet sammen, at være i harmoni, at være enige om det store hovedmålet i vårt liv, at vi kan elske dem vi er enige med, at vi kan be for dem, at vi kan oppmuntre dem, at det går an å sitte på rekkerne her inne i menigheten og se ulikt på ting. Jeg vet ikke hva du har vært i. Jeg har aldri gått en eneste dag i skoene dine. Jeg vet ikke hvor du har vært. Jeg vet ikke hvorfor du tenker som du gjør og alt det her, men jeg tror på det. Jeg vet at Gud han elsker deg. Jeg vet at Jesus han døde for deg. Det går an å sitte på samme stolrekke og si det her. Og ha den enheten omkring oss. Og at hver enhet om at Jesus Kristus, det er han som er verdens frelse og håp. Men det starter med meg. Punkt nummer to. Se mennesker som Gud han ser mennesker. Se mennesker som Gud han ser mennesker. Den hellige ånd begynner å tale til Peter, så sier den, Peter, de ser kanskje ikke ut som deg. De går ikke i de samme klærne som deg. De gikk ikke i den samme skole engang som deg. Men de er like verdifulle for meg til å oppleve Jesu frelse gjennom Jesu blod. Da går Peter ned til de mennene som var sendt til Cornelius. Han sier, dette er meg der leter etter. Hva er grunnen til å ha kommet hit? Og de svarte offiseren Cornelius. Offiseren Cornelius, en rettferdig mann som frykter Gud. Han har et godt rykte blant det jødiske folk. Han har fått et guddommelig budskap fra en hellig engel om han må bringe deg til huset, slik han kan forhøre hva du har å si. Og så leser vi de neste versene om hvordan Peter han begir seg ut på den reisen. Og så står det i vers 34, da begynte Peter å tale da han var sammen med hele forsamlingen. Og så sier han sånn her, nå skjønner jeg virkelig at Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Han gjør ikke forskjell på deg eller meg. Det som Gud han gjør for meg, det kan han gjøre for deg. Det han gjør for deg, det kan han gjøre for meg. Gud, han gjør ikke forskjell. Han har ikke noen favoritter. Har du tenkt på det? Gud, han har kun favoritter. Og det er hvert eneste menneske som er på denne jorden. Peter sier videre, han tar virkelig imot alle mennesker som ønsker å tro og leve for ham. Og det uansett hvilket folkeslag de er fra. De har sikkert hørt det budskapet som Gud sendte til Israels folk gjennom Jesus. Han gir fred til alle mennesker, og han er alles Herre. Så Peter han fortsetter å dele Guds ord med dem og dele evangeliet. Så står det i vers 44, mens Peter fremdeles talte, så begynner den hellige ånd å manifestere seg. Og alle dem som hørte på ble fylt av den hellige ånd. Inntil det her tidspunktet så var den hellige ånd bare kommet over jødiske folket. Vi leser om pinsedagen. Da var det jødene som ble fylt med den hellige ånd. Det er vår, hva skal jeg si, pinsedag. For det var første gang den hellige ånd plutselig kom over en ikke-jødisk person. Og, så vi kan kalle det sånn pinsedag 2.0, eller jeg vet ikke, versjon 2.0. Men Guds ånd kommer inn over oss og står det her. Sier Peter, kan noen som nå nekter disse blir døpt? De har fått den hellige ånd, akkurat sånn som oss. Og så befalte Peter at alle skulle døpes i Jesu Kristi navn. Peter, han hadde evnen til å midt i opp det her se alle likeverdige som Guds folk. Altså punkt nummer to. Se mennesket som Gud han ser mennesket. For vi skal oppleve enhet i Guds rike, for vi skal oppleve enhet i landet vårt, så tror jeg vi må begynne å se mennesker som likeverdige, like kandidater for å bli brukt av Gud, til å bli salvet av Gud, til å gå i Guds kraft. Punkt nummer tre. Hold de viktige ting for de viktige ting. Er det ikke helt sånn det fungerer på norsk i dag? Det er fort gjort at de små tingene blir de viktige tingene. At små tingene blir hovedsakerne våre. Og det leser vi om her i Apostlenes 11, så står det, apostlene de andre kristne i Judea fikk hørt også de som ikke var jøder, hadde tatt imot Guds ord. Da Peter kom tilbake til Jerusalem, ble han anklaget de andre troende jødene, og de sa, hvordan kunne du besøke dem som ikke er jøder, og til og med spise med dem? Dette var ikke lov ifølge jødiske regler. Men så begynner de her disiplene å kritisere Peter for han ikke holder de jødiske lovene. Og de begynner å glemme at frelsen, altså jo kristne brødre og søster som har tatt imot Jesus, de begynner å kritisere Peter for det som har skjedd. Og de begynner å glemme at frelsen kommer ikke gjennom tradisjoner, overleveringer, holde det og det og det, men den kommer ved å kalle på navnet Jesus. Og de begynner å gå bakover for å ha opplevd frelsen nå, så begynner de å gå tilbake til de reglene og la det som blir hovedsakene. De bommer helt på at Gud akkurat har gjort noe ekstremt stort, ekstremt viktig i en tidsperspektiv. De blir opptatt av detaljer, og de ser ikke på det som Gud han gjør. De neste 17 versene, der begynner Peter å forklare hvorfor han gjorde som han gjorde. Og det minner meg bare om at når du begynner å kritisere noen, når vi begynner å kritisere, si sånn kan man ikke gjøre, sånn kan du ikke gjøre, så bare husk på at vi kanskje kjenner ikke hele historien. Vi vet ikke om alt som har skjedd. Du vet ikke hvorfor folk gjør som de gjør, eller sier som de sier. Så begynner han, Peter han begynner her de neste versene å forklare alt det som han har gjort og hvorfor det skjedde som det gjorde. Det kom en duk ned fra himmelen og det var noen duer på, og plutselig jeg skjønte ingenting, men plutselig Gud han sier, det er ikke urent, det er rent, det er noe som jeg vil at du skal gjøre. Og så kommer de her mennene på døren og plutselig er det en forsamling av mange greker, og de kjenner ikke navn, de har bedt til deg Gud, de har bedt til den levende Gud, og plutselig kommer den hellige ånd over dem. Vi døper dem. Og så står det her i vers 18. Da de hørte dette, så stilnet kritikken. I stedet så lovpriste de Gud og sa, Gud er god, som har gitt også dem som ikke gjør det muligheten til å bli frelst gjennom Jesus. Fantastisk hvordan de har myk hjertet oppi det her. Det er lov til å feile, det er lov til å være skeptisk, det er lov til å ikke bare følge etter ting og liksom gjøre sånn og sånn bare fordi noen har sagt det. Jeg mener vi må være liksom tydelige, og ånden den hjelper oss oppi det her. Jeg mener i ånden så er det en evne til å bedømme ting også. Vi ikke bare følge etter hva som helst som skjer rundt oss. Men iblant så er det den her stoltheten og selvopptattheten at jeg vet best. Du tar feil. Jeg har skjønt det, jeg har fått oppenbarelse. Men den her selvopptatt, den stoltheten, den har bare skadet menigheten igjen og igjen og igjen. Den har såret mennesker, Guds tjener. Men takk Gud for det finnes myke hjerte, så la seg omvende og gå på kne for tilgivelse. Jeg begynner å være ferdig nå, men videre så ser vi at i de etterfølgende verser begynner Gud han gjør noe større. Han på en måte tegner større sirkler, begynner å utvide området for menigheten. Begynner å la tingene skje, og evangeliet spre seg. Og det står i vers 21, Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til tro, ventet seg til Herren. Og da snakker vi om ikke jøder. Gud han begynner liksom å gjøre noe nytt, begynner å spre seg ut over grensene. Og igjen i Bibelen så ser vi hvordan den hellige ånd beveger seg, så er det en forøkelse, det er gjennombrudd. Tør oss på det som vi skal som menighet være med til å tegne større sikler, få mer innflytelse og være med til å velsigne og be Herrens nåde ned over det her land og det området som vi er en del av. Så det handler om deg, det handler om meg. Se mennesker som Gud han ser dem. Hold de viktige tingene for de viktige tingene. La ikke små saker bli store saker. I Efeserne kapittel 5 så er Paulus inne på det igjen. Hvor han står sånn at en tanke på hvordan kan vi gjøre det? Hvordan er det praktisk i vårt liv? Ja. Da sier Efeserne sånn, bli ikke fyllt av vin, for det fører bare til utskjærelse, men bli fyllt av ånden. Slik er det tale til hverandre med salmer, med lovsang og åndelig viser, og syng og spill i ditt hjerte for Herren. Altid takk Gud for alle ting vi har i Jesu Kristi navn. Og så kommer det en veldig interessant setning, og underordne deg hverandre Guds frykt. Underordne hverandre Guds frykt. Tal til hverandre med åndelige salmer. Oppbygg hverandre, løft hverandre opp. La lovsangen være sterkt til stede hvor vi er sammen. Jeg tror når vi er fyllt av Guds ånd, når vi er fyllt av en åndelig liksom trykk i vores mennesker, i vores liv, så tror jeg vi, så er det ikke plass til det her med at være uenighet, fordi vi vil ikke la noe komme i veien for denne intime relasjonen til Jesus Kristus. Jeg vil ikke la stridigheter med min bror og søster bli problemer. Nei, jeg vil at ha den her fred med min venn og min bror, fordi at jeg vil ikke la noe komme mellom heller meg og min relasjon til Jesus. Nå har vi snakket om det at det var noen som aldri hadde kjent Jesus før, fikk lov til å høre om navnet Jesus og ble frelst. Jeg bare gir en mulighet. Vi lukker våre øyne og bøyer våre hoder nå. Hvis du aldri har gitt Jesus mulighet for å bli en del av ditt liv, hvis han ikke har tatt bolig hos deg før, så vil jeg gi en mulighet for det nå. Den her gjengen med Cornelius og hans hus, de visste ikke hva det vil si å ha fred på innsiden. De visste ikke hva det vil si å ha dyp fred. Glede midt i stormen. Glede midt i alt som skjer rundt dem. De skjønte ikke til dem. De har hørt om en Gud Men den här dagen som fick dem lov till att känna att Jesus han flyttade på insidan. Visst du sitter här idag och aldrig gjort den här invitationen till Jesus om att flytta in i ditt hjärta och flytta in i ditt liv, så vill jag ge en möjlighet för dig nu. Visst du sitter här och inte har gett Jesus plats i ditt hjärta, så ska du få lov till att räcka upp din hand nu och markera det. Det är något vi gör ofta här på söndag. Det är inte bara för att nu ett land, men vi ger alltid den där möjligheten på vår gudstjänst, vår möte, om att är det någon som sitter här som känner Jesus, du ska få mitt liv, vill du flytta in till, i mitt liv, så får lov till att räcka upp handen nu. Tälla till tre. 1, 2, 3. Räck upp handen nu hvis du inte har inviterat Jesus in i ditt liv för. Far, så tackar dig, jag välsignar dig, far. Tack för den här söndagen, tack för det hela ditt folk som heter här. Tack för att de ska få lov till att gå hit med, hit ifrån med kraft, med styrka, med glädje här. Med ditt förvör in över dem, far. Tack för välsignelse, ditt förvör, far. Din fred som ågår en vär förstånd. Här ska de vara fyllt med när de går härifrån. Tack för att vi ska vara en menighet som går i enhet, far. Gärna igen, så bara vill vi det, far. För vi vill inte hålla någon mot en bror eller en syster. Mot en systermenighet. Vad än de är, far. Vi bara lyfter menigheten runt oss upp. Be om ditt framgång för dem, far. Vi ber om ditt favör inom menigheten i området. I Jesu namn. Amen.